Cambiamos de España a Portugal, quedamos no vecindario, e aquí temos a segunda coroa que probablemente máis regalos e máis ricos fixo ao Santo Sepulcro, que é a coroa portuguesa. Destaca entre toda a colección da custodia de Terra Santa unha lámpada mandada a facer por Joao V, que tamén o temos aquí na exposición representado nun cadro, nun retrato. Joao V, que pai de raíña de España, de Bárbara de Braganza, vai a ser un monarca que de alguna maneira vai a reimpulsar o poderío imperial de Portugal, sobre todo aproveitando as riquezas de Brasil. Entón, claro, se antes dicíamos que España é o reino da prata, Portugal vai a ser o reino do ouro no século XVII. Así que Joao V envía dúas lámpadas de ouro macizo ao Santo Sepulcro, das cales se conserva unha. A outra non se conserva, pois quen sabe.
Por que se sabe que mandou dúas?
Porque está documentado. Os franciscanos levaban unha documentación moi estricta que se chaman as condote, que son diferentes libros nos que aparecen signadas todas as cousas que iban chegando, todos os agasallos. Entón lemos aí Portugal, París, Imperio, Milán, Malta, Turín, Xénova, Imperio de novo, Nápoles, e iban tomando nota do que se mandaba e de cando se mandaba. Entón nos inventarios aparece que Joao V no seu reinado mandou polo menos dúas lámpadas. Hoxendía solo se conserva unha, que pois é unha das pezas máis luxosas da colección, porque estamos a falar dunha lámpara pois de case 20 kilos de ouro. Que non está mal, así
que
para
non
empezar.
Está mal. E estou pensando o de mandar pois unha casulla, unha lámpada, un cáliz, quen elixía o agasallo? Quen lle decía, non sei se pois a os asesores da corte ou como se decía?
Había como diferentes agasallos, ¿no? Por exemplo, as lámpadas votivas son algo moi tradicional do Santo Sepulcro. Se vemos as imaxes do Santo Sepulcro, fotos, vídeos documentais, o que sexa, vemos que está chea de lámpadas que colgan por todas partes, ¿no? E de feito ata tal punto que por momentos máis con a basílica parece unha mesquita, con tantas cousas que penden do teito, ¿no? É moi interesante ese aspecto, porque en realidade é unha fusión, estamos nunha igrexa que está en Oriente.
Claro.
Entón toda esa raíz cultural vese moito no Santo Sepulcro e nos santos lugares. Así que as lámpadas son como un regalo seguro, digamos, non? É como regalarlle unha gravata ao teu pai polo día do pai, non? É como o regalo que sabes que aí vas a quedar ben, porque eso nunca falta. Logo, están os regalos como máis específicos. Cando se está pedindo de alguna maneira ou unha rogativa, ou ben polo reino, polas almas dos reis, raíñas, etcétera, aí o que se fai, por exemplo, mandar un baldaquín como que vimos antes, algo que se vai utilizar durante a liturxia, ou os paramentos litúrxicos, as casulas, as dalmáticas e as pluviais. Por exemplo, temos un xogo de casula, dalmática e pluvial que se manda desde España para o funeral de Bárbara de Braganza. Entón, precisamente, para que se oficie ese funeral, pois cun paramento litúrxico axeitado, o que se fai é mandalo dende España. É un dos paramentos máis luxosos que se conservan probablemente no mundo, porque aquí temos as tres pezas principais expostas, pero constaba de 20 pezas. Todos.
O vestimenta, a vestimenta.
Sí, toda a vestimenta, porque non solamente están os tres oficiantes, senón os acólitos, toda a xente que estaba na cerimonia solemne, iban todos vestidos polo reino de España. Entón, eso notábase tamén, ¿no? Era unha maneira de facer unha limosna potente, pero ao mesmo tempo, esa limosna estaba orientada ao que serían unhas honras fúnebres pola alma da raíña. Claro. Está todo conectado.
Pedíanlle entón que fixeran no Santo Sepulcro unha cerimonia funeral, aínda que non, o corpo non estuvera ali, ni nada, simplemente.
Como as que se facían cando morría rei, raíña, infante, príncipe, princesa, se facían nas catedrais do reino, incluso se facían catafalcos temporais, aínda que o corpo non estivera, aínda que a catedral fora unha catedral lonxana, por exemplo, a de México en Nova España, ou a de Toledo, ou a de Santiago de Compostela, as principais facían unha arquitectura efémera que duraba pouco, pero para celebrar eses funerais, non? Entón, neses fastos, pues tamén estaría o Santo Sepulcro xogando un papel importantísimo, tendo en conta o que decíamos antes, os reis de España son tamén reis de Xerusalén durante boa parte da historia moderna. Sí. Entón, bueno, eso tamén explica estes regalos tan potentes.
Claro.